Bună dimineața, astăzi e vineri, 2 iulie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbaroșia
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Ploi anunțate astăzi de la Briceni până la Ungheni, cu temperaturi totuși autentic văratice, de la 25 la 27 în această regiune. Meteorologii se tot țin de avertismente de la o seamă de vreme. De această dată, zic ei, atenție la diguri, pentru că sunt locuri unde apele le pot spăla.
În restul țării, doar cernoros, cu temperaturi la umbră oscilând între plus 28 ca la Chișinău și 30 de grade ca la Cahul.
Primarul Moscovei, Yuri Lushkov, care este și liderul organizației din capitala rusă a partidului Edina Rasia, partid al puterii, i-a chemat pe cetățenii Federației Ruse să nu mai cumpere niciun fel de mărfuri moldovenești până când autoritățile de la Chișinău nu vor anula decretul despre ziua ocupației sovietice și nu își vor cere scuze cetățenilor Republicii Moldova și ai Rusiei. Cât de grav este acest apel din partea edilului unui oraș cu o populație de circa 3 ori mai mare decât cea a Republicii Moldova fără Transnistria? Într-o discuție în această dimineață cu analistul politic, doctorul în istorie și fostul deputat Anatol Țăran.
Îl vom mai asculta în partea a doua emisiunii pe Iulian Ciocan, astăzi la tradiționala sa rubrică Realitatea cu amănântul, despre un alt fel de cavalerism a morții, care dă năvală uneori în piețe, dar și în spitale. Va urma evident ca în fiecare vineri Traian Ungureanu și jurnalul său de corespondent.
Știrile mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderii Alianței de Guvernământ vor discuta astăzi cum anume să condamne comunismul. Rusia critică în continuare ziua ocupației sovietice în Moldova și secretarul de stat american Hillary Clinton vizitează Ucraina. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană se vor întâlni după amiază pentru a se pune de acord asupra modului cum vor fi prezentate în Parlament concluziile unei cercetări a trecutului comunist. Deputații urmau să asculte raportul așa numitei Comisii Cojocaru luni 28 iunie într-o ședință specială. Ea a fost însă amânată în ultimul moment din cauza neînțelegerilor dintre partidele Alianței. Potrivit unor declarații făcute ieri, se pare că în locul prezentării raportului în Parlament va avea loc până la urmă rostirea unui mesaj despre trecutul comunist de către președintele interimar Mihai Ghimpo. Rusia a continuat să critique decretul prin care 28 iunie a fost declarată ziua ocupației sovietice în Republica Moldova. Ieri, primarul Moscovei, Yuri Lushkov, fruntaș al partidului de guvernământ, a îndemnat la boicotarea produselor moldovenești până ce guvernul de la Chișinău va anula decretul și își va cere scuze. Tot ieri, la sediul OSCE din Viena, emisarul Rusiei a spus că decretul lui Ghimpu este un experiment istoric aventurist și riscă să dezbine societatea moldoveană pe criterii politice și etnice. Decretul lui Mihai Ghimpu fusese criticat în termeni asemănători de Ministerul Rus de Externe și de Duma de Stat a Federației Ruse. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat o lege care impune noi sancțiuni dure împotriva Iranului din cauza programului său nuclear.
With these sanctions, along with others, we are striking at the heart of the Iranian government's ability to fight.
Vorbind la Casa Albă aseară, președintele Obama a spus că noile măsuri vor reduce capacitatea Teheranului de a-și finanța programul nuclear. Noua lege a fost aprobată de ambele camere ale Congresului American săptămâna trecută. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, vizitează astăzi Ucraina, la începutul unui turneu în Europa de Est și în zona Caucazului. Clinton se va întâlni la Kiev cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, și cu ministrul de externe, Constantin Hrișcenko, dar și cu fostul premier, Iulia Timoșenko, cu reprezentanți ai presei independente și ai societății civile. Pe harta turneului de 5 zile al secretarului de stat se mai află Polonia, Azerbaidjan, Armenia și Georgia. Un judecător din New York a acceptat eliberarea pe cauțiune a unei femei din rândul celor arestați zilele trecute pentru că ar fi acționat ca agenți secreți în slujba Rusiei. Vicky Pelez, care este ziaristă, a putut plăti cauțiunea de $250,000 pentru că, în opinia tribunalului, nu a fost instruită să acționeze ca spion. În schimb, soțul ei, Juan Lázaro, a recunoscut că a lucrat pentru ruși. Judecătorul a mai decis ca alți doi acuzați, Cynthia și Richard Murphy, să rămână încă în arest pentru că nu este deocamdată limpede cine sunt. Astăzi vor avea loc primele două partide din sferturile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal din Africa de Sud. De la ora 17 se întâlnesc Olanda și Brazilia, iar la 9:30 seara începe meciul Uruguay-Ghana. Celelalte două partide din sferturi, Argentina-Germania și Paraguay-Spania, vor avea loc mâine sâmbătă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, analistul politic Anatol Țăranu, doctor în istorie, fost deputat, dar și în anii 1993-94 ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, este invitatul nostru din această dimineață. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țăranu, primarul capitalei Rusie și unul dintre cei mai influenți politicieni din cadrul Partidului de Guvernământ din Federația Rusă cere cetățenilor să boicoteze toate produsele moldovenești din cauza unui decret emis la mii de kilometri de biroul său. Credeți că ar fi motive de îngrijorare pentru Republica Moldova sau e vorba doar de retorică politică?
Cred că această adresare a primarului Moscovei va avea și consecințe economice palpabile. În primul rând, acest lucru, mai bine zis, această adresare ar putea să aibă efecte negative pentru miile de moldoveni care încearcă să-și comercializeze marfa, în primul rând, produsele agricole pe piețele din Moscova. Desigur că o asemenea adresare este una regretabilă și Republica Moldova, în primul rând, guvernarea Republicii Moldova, ar trebui să ia o atitudine față de aceste reacții ale înalților demnitari de la Moscova în sensul protejării intereselor economice, în primul rând, al propriilor cetățeni. Dar problema este de ce Lușkov merge pe acest drum, de ce a făcut această adresare. Și aici trebuie să constatăm un lucru, că această acțiune a primarului Moscovei nu este o inițiativă a lui proprie în totalitate. Ea se înscrie perfect în acele reacții care vin din partea Moscovei vis-a-vis de decretul președintelui interimar Gimpu, care a anunțat ziua de 28 iunie 1940 ca zi de ocupație sovietică. Și aici, să zicem așa, dacă putem așa să ne exprimăm, gluma se îngroașă. Problema este dacă Republica Moldova, poporul acestei țări, are dreptul să-și asume de sinistrător propriei istorie, fără un amestec din exterior. După părerea mea, reacțiile care vin de la Moscova sunt disproporționate și undeva au tangențe cu un amestec întrebările interne ale Republicii Moldova.
Domnule Țăranu, dar în general, asemenea mesaje transmise ori de câte ori vreun gest politic în capitalele fostelor republici sovietice nemulțumește autoritățile ruse. Pot avea la modul realist vreo acțiune de răspuns?
Desigur, și trebuie să aibă. Haideți să ne aducem aminte despre reacțiile Moscovei, de exemplu, la acțiunile oficialităților din Estonia atunci când a fost mutat monumentul soldatului sovietic din piața centrală a Tallinului spre o periferie. Iarăși a intervenit Moscova în termeni destul de brutali și a încercat să impună deci Tallinului o anumită abordare a acestei probleme, de parcă Estonia nu este o țară suverană care își soluționează propriile probleme fără ca să ia în considerație acele mesaje și acele reacții de felul acesta care vin din partea Moscovei. Atunci, Tallinul nu numai că a rezistat, dar a fost capabil să solidarizeze pe poziția sa o bună parte a Europei, în primul rând partenerii săi din Uniunea Europeană.
Dar cum ar trebui, domnule Țăranu, dar cum ar trebui să reacționeze Chișinăul la un astfel de gest ce ar putea fi considerat chiar de intimidare la adresa din partea Moscovei?
Vreau să vă spun că acest decret a președintelui Gimpu a trezit o polemică vie în interiorul țării și este absolut normală. Mai mult chiar. Această polemică, această discuție este naturală și își are explicațiile sale. Faptul că clasa politică din interiorul Republicii Moldova este divizată pe problema discuției acestui decret, iarăși este o chestie care poate fi acceptată. Un lucru nu poate fi acceptat când clasa politică moldovenească este dezbinată atunci când este nevoie de o reacție totală și solidară față de aceste tentative care vin din exteriorul țării. Chiar mai mult, eu cred că dacă această dezbinare se va manifesta plenar în ceea ce privește atitudinea față de reacțiile Rusiei, mă tem că acele forțe care vor veni cu acest mesaj de dezbinare ar putea fi calificate ca forțe antinaționale care nu respectă suveranitatea Republicii Moldova.
Că vorbisem, domnule Țăranu, de comercializarea legumelor, fructelor, am fost și eu surprins să aflu ceva, dar mai întâi un citat, eu nu cred, a fost citat declarând în replică președintele interimar Mihai Ghimpu, că Federația Rusă va coborî de la o problemă atât de importantă, și este vorba de soarta unui popor, la problema unor roșii și morcovi. Am încheiat citatul. Pentru mulți însă și morcovul e un lucru foarte important, așa că am încercat să aflăm dacă nu cumva ne așteaptă, cum se pare, o dramă cu fructe și legume la Moscova.
Da, am stat de vorba aseară cu doamna Angela Furdui, care muncește de vreo 11 ani în capitala rusă, pe care am întrebat-o cu ce produse agricole sunt inundate tarabele moscovite, produse ce ar risca să fie boicotate. Vă propunem, domnule Țăranu, să o ascultăm preț de un minut, după care să revenim la discuția noastră. Rămâneți cu noi.
Eu lucrez la o casinea care e deschisă lângă piață. Unde se vând fructe, unde se vând tot fel de produse, fructe și legume moldovenești, absolut nicăieri nu, nici în supermarketuri, nici la piață, nici și agamuș este timpul patlăzitelor, nici patlăzic, absolut nimic moldovenesc nu se vinde. Struguri se vând numai toamna, toamna Moldova. E unicul lucru și se vinde Moscova de Moldova. Dacă noi cu 10 ani în urmă ducem vagoane de mere, mă, mere aici nu... Nu facem. În primul rând, printre atâte stațiuni vamale, mai oamenilor le costă mai ieftin să le vând acolo pe loc decât să le aduc în coasă să le vând la ruși. Și moscovitul în deoște doresc fructe moldovenești. Aici care vând, spun că sunt moldovenești, dar sunt orice poloneză. Moldovenești nu ai nimic aici în vânzare. Magazinele astea de fructe și legume apăvând căpșuni moldovenești ca când, că ele nu sunt moldovenești, vișini moldovenești ca când, din mere nu mai zice, merele toate sunt moldovenești la dâns. Dar ele de pe Polonia, de pe unii, numai naiba știi unii. Eu știu 100% că cum e mărul nostru moldovenesc și cum e mărul polonez. Oricum căpșuna noastră eu o cunosc și la gust și la fățișare. Moscoviții că tare cumpăr, că e sărași să mă zic, dar că chestia nu e mică moldovenesc. Numai vinuri, dar vinurile sunt butileate de firmele rusești, de calitate foarte proastă, adică sunt făcute tare. Să vând sub, adică, ca când îți moldovnești, dar nici pe aproape de moldovnești nu e nimic.
Domnule Țăranu, Dumnezeu cu mărul sau căpșuna moldovenească, dar Federația Rusă este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciale ai Republicii Moldova, dacă nu chiar cel mai important. Ce credeți că poate risca Chișinău la modul practic dacă mânia primarului Lușcov s-ar materializa?
Eu cred că noi am putea să registrăm pierderi economice. Poate chiar și serioase la acest capitol. În primul rând este vorba despre comercializarea producției noastre vinicole pe piața rusă. Deja nu odată am avut aceste reacții și ne-am asumat aceste consecințe. Problema este de ce Rusia își permite într-așa un hal să abordeze relația moldo-rusă și apare o altă problemă. Dar care este sensul, de exemplu, păstrării pentru Republica Moldova a calității de membru a CSI, dacă noi, fiind cu Rusia într-o organizație internațională, suportăm asemenea reacții și asemenea consecințe? Mie mi se pare că conducerea Republicii Moldova are destule pârghii la îndemână ca să reacționeze prompt și eficient la aceste reacții care vin din partea Moscovei. Rusia este cointeresată să păstreze spațiul CSI ca o zonă în care Rusia domină și care este zona de influență a Rusiei. Dar prin aceste acțiuni, Rusia de fapt deteriorează acest spațiu, atentează la integritatea acestui spațiu. Republica Moldova trebuie foarte prompt să pună problema că nu are niciun rost pentru țara noastră să ne, și mai departe, să ne păstrăm calitatea de membru a CSI, dacă vor continua și mai departe aceste reacții din partea Moscovei.
Domnule Țăranu, pe de altă parte, componente ale coaliției de guvernământ, sau cel puțin una dintre aceste componente, are o relație mai specială cu partidul Jedinaja Rossija, din care face parte și domnul Lușcov. Nu credeți că aceasta ar îngreuna o anume reacție adecvată, probabil, la demersul primarului de Moscova?
Eu cred altceva, că relația unui partid din Republica Moldova cu partidul de guvernământ din Federația Rusă în aceste condiții, când se manifestă această atitudine a Rusiei față de Republica Moldova, vorbește că aceste relații nu sunt egale. Mai mult decât atât, acel partid din Republica Moldova care are aceste relații cu Jedinaja Rossija se găsește într-o anumită într-o anumită subordine față de acest partid. Deci aceasta pune iarăși niște semne de întrebare. Dar care este rostul unor asemenea relații dacă noi nu suntem recunoscuți ca parteneri egali? Pentru noi, pentru Republica Moldova, edificarea unui stat independent și suveran este legată nu numai de desovietizarea instituțiilor noastre de stat, dar este o relație directă și cu desovietizarea mentalității. Nimeni nu poate din exterior să ne îngrădească dreptul nostru suveran de a ne asuma propria istorie. Ceea ce face acum Rusia, indiscutabil, este o intervenție în zona responsabilităților și suveranității noastre statale. Iarăși repet, putem să discutăm pe interior până la infinit despre raționalitatea decretului președintelui Gimpu, însă nu putem să permitem ca din exterior nouă să ne dicteze niște condiții în stilul velicodержавnic care este acum prezent în ceea ce privește atitudinea Moscovei față de Republica Moldova.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să discutați cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost domnul doctor în istorie, analistul politic și fostul deputat Anatol Țăranu.
Este ora 7 și aproape 18 minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Istoricul Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Rusia, a declarat astăzi Europei Libere că ecourile rusești ale decretului privind ziua ocupației sovietice ar putea avea efecte neplăcute pentru economia Moldovei. Comentând chemarea la boicot antimoldovenesc lansată ieri de primarul Moscovei, Iuri Lușcov, Anatol Țăranu a mai spus că asemenea declarații sunt aproape un amestec în treburile interne ale Moldovei și că guvernul de la Chișinău ar trebui să le respingă, de pildă avertizând cu ieșirea țării din Comunitatea Statelor Independente. Liderii Alianței pentru Integrarea Europeană se vor întâlni astăzi după amiază pentru a se pune de acord asupra modului cum vor fi prezentate în Parlament concluziile unei cercetări a trecutului comunist sovietic al Moldovei. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat aseară o lege care impune noi sancțiuni dure împotriva Iranului din cauza programului său nuclear. Vorbind la Casa Albă, președintele Obama a spus că noile măsuri vor reduce capacitatea Teheranului de a-și finanța programul nuclear. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, vizitează astăzi Ucraina la începutul unui turneu în Europa de Est și în zona Caucazului. Clinton se va întâlni astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, cu președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, și cu ministrul de externe, Constantin Hrișcenco, dar și cu fostul premier, Iulia Timoșenko. Un judecător din New York a acceptat eliberarea pe cauțiune a unei femei din rândul celor arestați zilele trecute pentru că ar fi acționat ca agenți secreți în slujba Rusiei. Vicky Pelez, care este ziaristă, a putut plăti cauțiunea de $250,000 pentru că, în opinia tribunalului, ea nu a fost instruită să acționeze ca spion. Și astăzi vor avea loc primele două partide din sferturile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal din Africa de Sud. De la ora 17 se întâlnesc Olanda și Brazilia, iar la 9:30 seara începe meciul Uruguay-Ghana. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, doamnelor și domnilor, www.europalibera.org. Aici găsiți știri la orice oră. Este ora 7:20. O scurtă revistă a presei acum. Liliana, ceva despre roșii și morcovi în presa de astăzi sau doar despre politică?
Dar ori nu e despre același lucru, despre politica morcovului, adică... Ok, presa moldovenească de astăzi analizează pe larg impactul economic al decretului de săptămâna trecută a lui Mihai Ghimpu, doar că din perspective diferite. Comunistul, spre exemplu, scrie că decretul președintelui moldovean a dus la boicotarea producției moldovenești vândute în Rusia. Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, recurge la o comparație. El scrie că tonul reacțiilor la decretul lui Ghimpu este asemănător cu cel din ultimatumul lui Molotov din 26 iunie 1940. Reacția rusă de putere imperială și jandarm al Europei, cum o numește editorialistul, îi se pare totuși firească acestuia. Ceea ce miră cu adevărat este reacția lui Lupu și Urechean, remarcă el, care în loc să dea o replică usturătoare diplomației ruse, au pus la îndoială oportunitatea decretului. La aceeași temă, subtitlul lui Lușcov nu-i trebuie morcovul lui Ghimpu, Panorama răspunde la neliniștea unor cititori care se așteaptă ca în urma acestor revoluții Rusia să introducă regim de vize pentru moldoveni. Jurnaliștii de la acest ziar au sunat la ambasada rusă și anunță cititorii săi că nimeni nu se gândește să impună această măsură. Tot în Panorama găsiți un articol despre milionarii moldoveni. Ziarul atrage atenția că din 187 de milionari în 2008, acum, din cauza crizei, se mai pot lăuda cu milioanele lor doar 42. Tot pe timp de criză însă, la aceștia s-au adăugat alți 95 de noi fericiți. Jurnal de Chișinău a făcut un calcul și a ajuns la concluzia că Mihai Ghimpu cheltuie pe închiriere de avioane pentru deplasări de 18 ori mai puțin decât ex-președintele Voronin. Potrivit ziarului, în 8 ani de guvernare, ex-președintele comunist a luat din vestiria statului 23 de milioane pentru asta.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-una din zile am văzut cum un tânăr cu pletele în vânt, călare pe o motocicletă impozantă, zbura cu o viteză năucitoare pe una din străzile capitalei. Motocicleta aceea părea un bolid și răspândea un urlet înfiorător. Cum de nu se teme să meargă cu o asemenea viteză, m-am întrebat. Și am găsit imediat un răspuns. Păi era pe semne unul dintre tinerii motocicliști pentru care viteza e sinonimă cu rostul vieții și care, atunci când încalecă BDV-ul de fier, se simt singur pe planetă. M-am gândit apoi că, dată fiind viteza uluitoare cu care se deplasa, tânărul acela era pe buza prăpastiei. Și nu doar el, ci și cei care erau prin preajmă. N-am găsit însă un răspuns la o altă întrebare. Dar cum e posibil să dezvolți o viteză atât de periculoasă într-un oraș burdușit cu polițiști hiperexigenți? Așadar, există aici, ca și pe alte meridiane, de altfel, niște tineri care urcă pe motociclete cu sentimentul că devin stăpâni ai planetei întregi, care nici măcar nu presupun că viteza excesivă și frivolitatea pot provoca tragedii. Știrile care parvin de pe șoselele patriei configurează un tablou dezolant, trist, în care tinerii frivoli călare pe motociclete își au mai mereu rolul lor fatidic. Numai într-o zi au avut loc 3 accidente cu motocicliști tineri. Un tânăr de 25 de ani, după o depășire neregulamentară, intră într-un automobil și moare apoi la spital. Un motociclist de 20 de ani iese pe contrasens și se izbește de o motoretă, fracturându-și picioarele și provocându-le celorlalți comoții cerebrale. În sfârșit, un tânăr ajunge la spitalul de urgență cu fracturi după ce motocicleta sa Kawasaki se lovește de un automobil. Tânărul debusolat călare pe motocicletă e un fenomen care ar trebui să ne pună pe gânduri. Nu că nu ar mai trebui să aibă tinerii motociclete, dar și motocicletele trebuie conduse de niște capete mai reflexive și mai responsabile. Ori tinerețea nărăvașă ignoră deseori reflexivitatea.
Învățul trece via internet în dezvăț, o constatare de Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Un șofer de taxi englez la vreo 60 și ceva de ani îmi spune că în fiecare seară, după ce termină lucrul, se duce acasă și se apucă de internet. Bunica unui cunoscut din cartier are binișor peste 80 de ani, dar n-are somn și de pe la 1-2 noaptea citește presa de dimineață, în edițiile care apar cu câteva ore mai devreme pe internet. Amândoi s-au adaptat rapid și au învățat să lucreze pe net cu o pricepere neașteptată. Copiii vecinilor sunt de pe la 9-10 ani, maestri ai site-urilor sociale și nu mai concep să comunice altfel decât pe net. Așadar, la ambele capete ale vieții, oamenii au învățat din mers un limbaj complet nou. Exact în măsura în care uită un limbaj vechi și aparent indestructibil. Pe scurt, aceiași oameni care manevrează cu o dexteritate uluitoare limbaje tehnologice avansate încep să vorbească tot mai prost limba în care s-au născut. Societăți complet diferite ca Anglia și România sunt unite de același dublu fenomen. Confort articulat pe internet și derută în limba vorbită în fiecare zi. Explicația nu e simplă, dar are probabil de-a face cu lipsa completă de exigențe a internetului. Formatele de net nu critică și nu cer. Comunicarea nu are martori și nu riscă dezaprobarea. Ușurința nesupravegheată devine astfel licență și duce la eliberarea treptată, care e prologul neglijenței și al indiferenței față de sunetul limbii. Învățul trece în dezvăț. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vă mai amintiți de gripa porcină, pandemică sau de tip nou? În ultimele zile a început să se vorbească din nou de ea, dar nu pentru că ar sta să izbucnească, ci pentru că a venit vremea când guvernele se întreabă: ce facem acum cu dozele de vaccin? Detalii are Mircea Țicudean.
În Statele Unite, un sfert din dozele de vaccin împotriva gripei pandemice au expirat miercuri, ceea ce înseamnă, potrivit agenției Associated Press, că autoritățile vor trebui să arunce 40 de milioane de doze, în valoare de peste un sfert de miliard de dolari. Dozele expirate vor fi incinerate, iar alte 30 de milioane vor expira și ele în curând și vor urma probabil aceeași cale. Statele Unite, care au cunoscut o epidemie destul de serioasă de gripă pandemică, nu sunt nici pe departe singura țară care discută în aceste zile despre vaccine expirate. În Marea Britanie a fost publicat ieri un raport în care se spune că Londra a cheltuit în campania anti-gripă pandemică aproape 2 miliarde de dolari, dintre care 1 miliard pentru vaccine. Raportul oficial britanic arată, printre altele, că autoritățile nu au ținut cont de toate informațiile avute la dispoziție și au cumpărat prea multe medicamente. Se spune, de exemplu, că ar fi trebuit să se țină seama de testele de sânge, care arătau că foarte mulți britanici contractau virusul fără să dezvolte niciun fel de simptome, un fapt ignorat. Relatând despre raportul britanic, Financial Times amintește că anul acesta, mai ales în țările europene, au apărut numeroase plângeri că gripa pandemică a fost un fel de balon de săpun umflat intenționat de cei care aveau interesul să vândă cât mai multe vaccine cumpărate pe banii plătitorilor de impozite. Discuții similare au loc și în alte țări. Vaccinele au expirat și aici, în Cehia, unde guvernul pregătise anul trecut o campanie de vaccinare aproape întregii populații, începând cu personalul medical. Ca să le facă cehilor curaj, ministra sănătății s-a lăsat vaccinată la televizor, dar impactul n-a fost cel așteptat. Medicii înșiși au avut rezerve față de vaccinare, care a fost folosită până acum, până la urmă, de numai 6% din populația Cehiei. Acum, milioane de doze expirate vor trebui distruse prin operațiuni care costă la rândul lor ceva bani. În Statele Unite, unde frica de gripa pandemică a fost mai mare, iar decesele au fost mai numeroase decât în Europa, numărul vaccinelor comandate de guvern a fost mult mai ridicat, dar interesul public a scăzut mult după ce a trecut primul val de îmbolnăviri din primăvara lui 2009. În toate țările unde se discută acum pe această temă, oficialitățile spun însă că nu regretă campaniile în favoarea vaccinării și nici cheltuielile făcute cu vaccinele. Paza bună trece prin mejdiarea, spun autoritățile medicale, și atrag atenția că în fiecare an sunt distruse milioane de doze de vaccine antigripale obișnuite, fără ca presa să le acorde vreo atenție.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Moderatorii acestei ediții, Liliana Barbăroși și Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.